Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Астана қаласында Жастық жалынымыз саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған 30 жасқа дейінгі ақындардың сөз сайысын өздеріңізге тартып өтпекпіз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Атыраулық Нұрболат Нұғманов пен алматылық Айбек Ережепов сахнада үшінші жұп болып кездесті.
Thank you. төрімізді асқалағанын елорданың ел жұрты армысындар бас жағында жүретін бастаманын 20 жылда көрісті тұндырмасын ашылып қалдау сұрар тасқаланын бұрынғы ақмоламыз айтарлықтай өзгеріп кеткендігі досқа қайды астананың білеміз алашымды әлемге танымалдық тастағанын жайықтың ақ сәлемін жеткізейін төріне жайғасқасын бас қаланын бір ақын деген атыма ұят болар болаңа дүбірімді қоспағанын бірден талқандайын деп талпынғаным тұлпарлай тыпыршитын аламанда қызып бара жатқандай салқынғаным менде де бір дәлелді көрейінші қырық қамал ұзатын қарқын бар арманы асқақтаған жігіттердің бүйік бұрыны көрмейтін таушындар жырға сусап кеп тұрған көрерменнің өлеңмен бас айтшы орнында қызынбай сөйлемейтін ақынсың ғой ізінен ерген оразбай нарғұмарым бір қыранын жоямын демей қазағымда қолаға жүгірмейді мәрдімдарым
Айтыста біліп аз емес, ақылы көп адамдар жеңетінін.
Thank you.